Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі апта тынысына іліккен тақырыптарды мен модератор Күләй Бестай айта отырайын. Қазақстанда дін мәселесі күйіп тұрған тақырыпқа айналды. Бірқатар қоғамдық ұйым белсенділері дін туралы заң жобасын ұсынған агенттік басшысы Қайрат Лама Шарифті қызметінен кетуге шақырды. Қоғамда қарсылықтар мен сындарға қарамастан өткен аптада мәжілісте мемлекеттік мекемеде намаз оқуға тыйым салатын заң жобасы мақұлданып сенатқа жіберілді. Атырау медициналық колледжінің студент қыздары орамал таққандар үшін оқу орындарына кіре алмай жүргенін айтты. Мұнайшылар наразылығы үдеген тұста билік өкілдері Маңғыстау облысына бара бастады. Мұнай алпауыты Тимур Құлыбаевтың Самұрық қазына қоры мұнайшылар ереуілі тоқтатылды деп мәлімдесе, қоғамдағы банкир Әбілязов ереушілерге биліктен қорықпай көтерілетін кез келді деген үндеу таратты. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмасаңыздар, қысқаша құлақтандырудан кейін апта тынысымен толығырақ таныстыратын боламыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен енді толығырақ таныстыруымызды бастайық. Өткен аптада Қазақстан парламентінде талқыланып жатқан дін туралы заң жобасына қатысты қоғамда қызу пікірталас жүрді. Қазақстанда бір ұлт бір дін қағидасын қалыптастыруды алға тартқан дін істері жөніндегі агенттік басшысы Қайрат Лама Шариф енді намаз оқу ырым ретінде есептелінеді. Мемлекеттік мекемелерде, білім орталарында, ауруханалар мен әскери бөлімшелерде намазхана ашуға тыйым салынады. Мұндай орындарда ашылған намазхана заңға қайшы, ол үшін айыппұл салынатын болады деді. Кейбір қоғамдық ұйым өкілдері мемлекеттік мекемелерде намаз оқуға тыйым салатын бұл заң жобасының авторы Қайрат Лама Шарифтің қызметінен кетуін талап етті. Құқық қорғаушы топтар бұл заң қабылданатын болса, адамның ар-ождан бостандығын, жеке құқығын шектеу болады деген алаңдаушылықтарын танытып жатты. Қазақстанның дін істері жөніндегі агенттік басшысы Қайрат Лама Шариф журналистерге берген сұхбатында бұл заң жобасының мақсатын түсіндіруге тырысты. Ол мемлекеттік мекемеде намаз оқуға тыйым салу дұрыс деген бастамасынан бас тартпай, бұл бір бөлмеде түрлі дін өкілдері отырады. Егер олардың арасында бір мұсылман бөлмеде намаз оқитын болса, қалған дін өкілдерінің құқығы бұзылады деді. Тағы бір келтірген уәжі, дәрігерлер қансырап келген науқасқа көмек көрсетудің орнына бірінші намазды оқып алайын деуі керек пе, өздеріңіз елестетіп көріңіздер дегелі, сол сияқты бұл заң күзетте тұрған сақшылардың бәрін тастай салып намаз оқуға баруына тыйым салады дегенді айтып отыр. Тақырыпты Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қыркүйектің басынан бастап мәжіліс жанындағы қоғамдық палатада діни қызмет пен діни ұйымдар туралы заң жобасы талқыланып келеді. Заң жобасының авторы діни істер жөніндегі агенттік өкілдерінің айтуынша, талқыланып жатқан құжат діни бірлестіктерді құру, тіркеу және қайтадан құру, жұмысын тоқтату, олардың статусы тағы басқа мәселелерді шешуге бағытталған. Заң жобасын талқылауға кіріскен палата мүшелері алғашқы отырыстан бастап құжаттағы кейбір ережелерге қарсылық танытып, бұл жергілікті ақпарат құралдары беттерінде молынан талқыланып еді. Мысалы, заң жобасының 7-ші бап 3-ші тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелерде діни рәсім орындауға тыйым салынған, осыған дейін талай мәрте талқыланып үлгерген заң жобасындағы дәл осы бапқа қатысты қыркүйектің 20-сі күні Алматы мен Астанада тағы да екі жиын өтті. Астанада өткен жиында елдегі бірқатар үкіметтік емес ұйымдар, атап айтқанда Ел бірлігі, Қазақстан мұсылман жастар конгресі, Қазақстан жастары, Жастар бірлігі, діни істер жөніндегі агенттіктің төрағасы Қайрат Лама Шарыптың қызметі босатуын талап етті.
Депутаттардан өтініп сұрайтынымыз осы заңды қабылдамасын. Өйткені осы бір-екі күн ішінде осы заң қабылдануға ұсынады. Ешкімге айтпай, ешкімге ешқандай қоғамдық бірлестіктермен ақылдаспай. Дін істер жөніндегі агенттік төрағасы Қайрат Лама Шариф пен оның орынбасары Ардақ Досжанды осы мемлекеттік жұмыстан босатуын талап етеміз.
Деді Ел бірлігі қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қанат Жұман. Осы уақытта Алматыдағы Әділет партиясының баспасөз залында партия жетекшісі Мақсұт Нарықбаев баспасөз мәслихатын өткізді. Онда ол діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң жобасына толықтырулар енгізуге байланысты өз ұсынысын жасады. Ол жаңа заң діни экстремизм қаупін күшейте түспек және конституцияда қорғалған ар-ождан бостандығын шектейді деп мәлімдеді.
Жұмыс жасаған жерде осы оқу үшін намазды, онда алдын-ала рұқсат алу керек. Бес уақытыңызда сонда бес рет рұқсат алу керек.
Әділет партиясы жаңа заң жобасының 3-ші бабының 10-ші тармағына, 7-ші баптың 2-ші және 3-ші тармағына өзгертулер мен толықтырулар енгізу керек деп отыр. Ал Хельсинки комитетінің президенті Нинель Фокина болса, жаңа заң жобасында 1992 жылы қабылданған діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заңдағы адам құқығын шектейтін ескі нормалар сол күйінде қалып отыр, деп айтты.
Обязательная регистрация.
Діни бірлестіктер үшін мемлекеттік тіркеу өзгермеген күйде қалды. Мемлекеттік тіркеуден өтпеген кез келген діни бірлестіктің әрекеті қолданылады. Бұл Қазақстан қол қойған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактының 18-ші бабы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Вена құжатындағы 16-ші пунктіге қайшы. Онда былай деп жазылған: әркімнің діни ұстанымын жеке немесе көпке жария ете отырып таңдауға құқығы бар. Мемлекеттік тіркеуден өту туралы талап және сол үшін қудалау негізгі бостандық принциптеріне қайшы,
деді Нинель Фокина. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстанның батыс өңірінде болған соңғы оқиғалардан кейін мемлекеттің іле-шала дінді бақылауға алуға талпынып отырғанын айтады.
Я думаю, что это, конечно, в первую очередь реакция на события, которые.
Менің ойымша, бұл ең әуелі осы жылы Қазақстанның батыс өңірінде болған оқиғаларға қатысты биліктің реакциясы. Бұл турасында 42-тің басында президенттің өзі айтқан болатын. Дәл осыдан кейін-ақ осы заң жобасы ұсынылды. Менің ойымша, бұл заң жобасы оған дейін де қарастырылған болуы керек, бірақ ол өте жылдам жасалды,
деді Досым Сәтбаев. Саясаттанушы сонымен бірге заң қабылданса да діни мәселелерді шешетініне күмән келтірді. Жаңа заң жобасы жөнінде жоба авторы дін істері жөніндегі агенттікке хабарласқан едік. Агенттік төрағасының орынбасары Ардақ Доша мұның тек заң жобасы екенін, онда осыған дейін айтылып келген ескертулер ескерілетінін айтты.
Парламент депутаттары осы заңға көптеген өзгерістерді енгізіп жатыр. Парламентарийлердің айтқан ұсыныстарын біз қарастырып жатырмыз және көбісін қазір біз ескереміз.
Діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы заң жобасы парламенттің төменгі палатасына 42-тің 8-і күні таныстырылған болатын.
Мәжіліс депутаттарының кейбірі дауға айналған дінге қатысты заң жобасына қарсылық танытқанымен заң жобасы мәжілісте мақұлданып, діндар депутат Бекболат Тілеуханның өзі дауыс берген. Бірақ ол ондай заңдарға бола Құдайға құлшылығын тоқтатпайтындығын айтты. Заң жобасында сәйкес мемлекеттік органдарда, әскери, сот, құқықтық, білім және денсаулық сақтау мекемелерінде діни ғұрып жоралғылар жасайтын орындар ашуға, намаздар оқуға тыйым салынады. Жобадағы негізгі жаңалық діни бірлестіктің айқындалған мәртебесі болады, деп түсіндірді Қазақстанның діни істер жөніндегі агенттігінің жетекшісі Қайрат Лама Шариф. Тақырыпты толығырақ Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сәрсенбі 42-тің 21-і күні жан-жақтан сынға алынған дін туралы заң жобасын мәжіліс мақұлдады. Жоба авторы Қазақстанның діни істер жөніндегі агенттік, оның жетекшісі Қайрат Лама Шарифтің сөзінше, заң жобасы діни ұйымдарды құру, мемлекеттік тіркеу, қайта құру және таратудың жүйелі тәртібін белгілеген. Жобадағы негізгі жаңалық діни бірлестіктің айқындалған мәртебесінің пайда болуы. Енді жаңа заң жобасы бойынша жергілікті діни ұйым құру үшін оның қатарында кемінде 50 адам, аймақтық ұйымды құруға кемінде 500 мүшесі болуы қажет. Ал республикалық мәртебеге ие болу үшін діни ұйым құрамында кемінде 5000 адам болуы тиіс. Мәжіліс депутаты Нұртай Сабиляновтың сөзінше, дәл осы мәселе аталған құжаттың ұтымды тұсы көрінеді.
Қоғамдағы діни бірлестіктерге байланысты мәселелерді реттеуге жол ашады деп мен ойлаймын. Бұндағы ең жақсы ұтымды тұстары жаның бұл діни бірлестіктердің жұмысын реттеу, яғни қайта тіркеуден өткізген кезде оларға қойылатын талаптардың да бар екені осы заң көлемінде қарастырылған.
Оның сөзінше аталған заң жобасы елдің конституциясына сай келеді, дегенмен мәжіліс отырысында даулы 7-ші бап тағы да қызу талқыланды, дейді депутат. Нәтижесінде шамалы өзгеріс енгізілген екен. Естеріңізде болса, заң жобасының 7-ші баптағы 4-ші тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелерде діни рәсім орындауға тыйым салынған.
Осыған байланысты басқа да азаматтар өзінің ойын айтты. Енді біз намаз оқи алмаймыз ба, мысалы мемлекеттік қызметте жүрмін деген өздерінің сұрақтарын да қойды. Бұған байланысты заңда мына дінге құлшылық деген бар. Егер де осы дінге өзінің жаңағы намазын оқып дінге құлшылығын жасай беретін болса, оған жеке адамдарға жауапкершілік қарастырылмайды. Ал қалған жағдайда осы заңды бұзған болса, әкімшілік жауапкершілікке тартылады.
Егер мысалы мемлекеттік қызметкер, кез келген, ол жеке өзінің кабинет етінде отырып намаз оқитын болса, онда яғни ол жаңағы айыпты болса,
жауапкершілікке тартылмайды ол.
Тартылмайтын болды.
Иә, жауап оны мына Құдайға құлшылық деген бар, мына әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстен ол норма алып тасталынды. Депутаттардың ұсынысымен, өйткені жеке азаматтардың мына намаз оқуға дінге деген ниетін бұзбауға бағытталған деп ойлаймын. Сондықтан да егер де ол өзі оқимын десе, бөлмесінде оқи беруге болады.
Ендігі депутат Ирак Елекевтің сөзінше, жаңа заң жобасының ұсынылуы елдегі діни ахуал күрделеніп бара жатқандығының себебінен екен.
Бүгінгі болып жатқан Қазақстан ұлтқан оқиғалар соған байланысты жаңа заңның қайтып алып кетіп тұр ғой біздің агенттер. Енді бұл жердегі үлкен мәселе бізде кезінде түрмелерде мешіт салынды, мемлекеттік жаңағы нелерде намазхана бөлмелер ашылды. Қазір қорғаныс министрлігінде кейбір азаматтар менің намазым бар деп кетіп қалатындары бар екен, студенттер намаз оқимын деп бексірең етіп қалады екен. Осындай мәселелерге байланысты заң жобасын әкелген соған байланысты деп мен ойлаймын.
Оның сөзінше парламенттің төменгі палатасы мәжілістегі 107 депутаттың барлығы дерлік заң жобасына қолдау білдірген. Осы тұста депутат Камал Бұрханов дін мен мемлекет бөлек екендігін атап өтті. Сондықтан адамның жеке басының наным сенім мен мемлекеттік қызметі бір-бірімен араласпауы тиіс.
Мешітке барып намаз оқып, кешке барып синагогаға барып тағзым етуіне ешқандай кедергі жоқ. Ол әрбір азаматтың құқығы. Ал мемлекеттік қызметте мемлекетке жалақысына байланысты, өзінің лауазымына байланысты мемлекеттің қызметін атқару керек.
Еске салсақ, заң жобасының таныстырылымы 48-тің 8-і күні мәжілісте өткен еді. Содан кейін аталмыш құжат қызу талқыланып жатыр. Сынаушылардың бірі құқық қорғаушы Нинель Фокинаның атап өтуінше, егер қазір қолданыстағы заң діни наным-сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы деп аталса, жаңа заң жобасы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы деп аталады. Яғни, бостандық деген ұғымның өзі заңның аталуынан да оның ішінен де алынып тасталған екен.
То есть понятие свобода вероисповедания исчезло из названия закона. Точно так же это понятие исчезло из текста.
Қорғаушының сөзінше, Қазақстандағы діни наным-сенім бостандығы заңы пайда болған 1998 жылдан бері оны бір емес 6 рет қаталдатуға талпыныс жасалған екен. Қазіргі заң жобасы кезекті қадам көрінеді.
Мәжіліс мақұлдаған бұл заңды енді Сенат қарағаннан кейін оның тағдыры президенттің қолында болады. Президент Назарбаевтың ұлдаулы заңға қойыл қоймауы да мүмкін деген үміттерін жеткізді кейбір мұсылман қауым. Қазақстандықтардың көбісі дін туралы заңның бұл тұрғыда қабылданып кетуі елде діни экстремизмнің күшейіп кетуіне жол ашатынын ескертті. Соңғы уақытта түрлі діни топтар көбейіп кетті деген алаңдаушылықтардан кейін билік діни топтарды жіті қадағалауына көшті. Көптеген діндер сұраққа алынып, қамауда болды. Батыс Қазақстанда полицияға шабуылдады деген діндерларға қарсы операция әлі жүріп жатыр. Атырауда басына орамал таққан студенттер оқу орнына кіргізілмей қойды. Медициналық колледж басшылығы діндер қыздар хиджаптарын шешіп, ішкі тәртіпке бағынсын деген талап қойып отыр, ал студент қыздар қақпаның сыртында тұрып, хиджаптарын шешіп, даладан ақ халат пен қалпақтарын киюге мәжбүр болып жатқандықтарын айтады. Бұл оқиғаны зерттеп қайтқан атыраудағы тілшіміз Сания Тойкенге микрофонын кезегін берейін.
Қыркүйектегі аймақтағы діни ахуалдың салдарына хиджаб мәселесі Атырауда қайта белең алды. Азаттық тілшісіне хабарласқан Атырау медициналық колледжінің бір топ студент қыздары бастарына байлаған орамалдың салдарынан оқу орнына кіре алмай отырғандарын айтады. Солардың бірі Атырау медициналық колледжінің екінші курс студенті Гүлфия Бейсенғалиева. Ол енді бірнеше жылдан соң акушер мамандығын алып шықпақ. Гүлфия өзінің намаз оқуға ешкім үгіттеместен келгендігін айтады. Ол намаздың әр мұсылманға парыз екенін түсіндім. Інім екеуміз бірге оқимыз. Ата-анамыз қадағалап отырады. Мешітке бару әйел адамға міндет болмағандықтан бармаймын. Тіпті үйден шықпаймын. Анамның жұмсауымен тек дүкенге барамын. Әбу Ханифа мазхабын ұсынамын деген еді бізбенен әңгімесінде. Ол оқу орнын да жақсы оқығандықтан грант пен білім алып жатыр екен. Гүлфия 42-ден бастап жағдай өзгерді дегенді көлденең тартқан оқу орнының оқушысы меңгерушісі ақ халатты қақпаның сыртынан киюді немесе орамалды шешіп ел қатарлы келуді талап еткенін айтады.
Орамалмен немен кіргізбейді бар ғой, забордың сыртына шешіп келіңдерді бізге. Колледж территориясына вообще орамалмен жақындамаңдар. Кеше мен мамам келді, мама екеуміз оқушысын меңгерушісімен сөйлестік. Сонда ол айтады, ішкі тәртіпке бағыну вахабист дейтін газета алып кетті, мен мамам алдына беріп, соны мына оқыңыз деп лақтырды. Даже мен вахабист дегенге дейін барды.
Ол өздері тек колледжге кіріп киімдерін ауыстыруға рұқсат беруін сұрап отыр. Бұған дейін олар оқу орны сыртында киім ауыстырып жүріпті. Алайда ол жерде кейде дене шынықтыру сабағы жүріп жатқандықтан ыңғайсыз, дейді Гүлфия Бейсенғалиева. Бұған қоса ол ұстаздарының өздерін ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері атын айтып қорқытатынын айтады.
Кейін бір тексереді деп қорқытады. Кейін бір тексересің деймін ғой. Мен ешқандай заң бұзатындай ештеме істеп жатқан жоқпын, тек орамалымды ештеңесін жөнді сұраймын сіздерден.
Азаттық тілшісі Гүлфия Бейсенғалиеваның шақыруымен Атырау медициналық колледжіне барған еді. Есік алдындағы күзетші расымен хиджаб киген студент қыздарды көре сала айғайға басты.
А сізге кім ондай нұсқау берген?
Әбден шыдамы таусылған орамал таққан қыз енді прокуратураға шағымдануға мәжбүр екенін айтып отыр.
Ешқандай нәтиже шықпаса, біз прокуратураға дейін барамыз. Ана вахтер ма, оборшы ма, одан моральный ущерб алуым керек қой. Барада бүкіл колледждің студенттер тұрсын көзінше маған қолсыз деп, бар ана жақтан забордың ар жағына шешім келді. Осы мен колледждің жанына шешіне қойдым.
Атырау медициналық колледжінің оқушысы меңгерушісі Әбдірахманова Гүлбадам өздерінің ұлттық қауіпсіздік комитеті мен прокуратурадан күнделікті тексеріп отырғандықтан осындай жұмыс жүргізіп отыруға мәжбүр екендіктерін айтып берді.
Сіздерден де оның бәрін күнде сұрап отыр. Күніне бәлелеп біздің списік алып, қаншама прокуратура, КНБ біздің списіктен алып отыр, біздің түркісін списігін бердік әуелі.
Ұстаздың айтуынша, егер мұғалімдер оларға қатаң талап қоймаса, оқушылардың бетімен кетіп қалу әбден мүмкін.
Мен де педагогпын, мен былай ойлаймын, үйдегі ата-анасы тәрбиелеп, баланы үстіне киім оқуға кәдімгідей дұрыстап киіндіріп жіберу керек деп ойлаймын.
Бұған қоса Гүлбадам Абдрахманова хиджаб киген студенттердің басқа біреулерді де үгіттеп жүре ме, болмаса діни әдебиеттер тарата ма деген қорқынышы барлығын да жасырған жоқ.
Қорқатыныңыз, сендер өздеріңмен өздерің жүрсіңдер емес, сендер қазір басқа біреулерді үгіттеулерің мүмкін. Сендер әртүрлі литература, әдебиет алқыуларың мүмкін ашыне. Ой деп айтпасаң, сендер оның бәрін жасайсыңдар.
Атырау медициналық колледжіндегі хиджабқа байланысты дауды осы колледждің оқушысы меңгерушісі Гүлбадам Абдрахманова түйіндеді. Ол өзінің айтқанынан қайтпайтынын білдірді. Демос құқық қорғау қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Қизатова болса, бұл жағдайдан дискриминацияны көріп отыр.
Менің көзқарасым бойынша бұл нағыз дискриминация. Бұл оқу орнына кез келген киім киген адамдарға кіруге болады, ал тек қана орамал таққан адамдарға, енді қыздарға болмайды. Неге? Қыздардың білім алуға конституциямен берілген құқықтары шектеліп тұр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атырау облысынан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларына шолу жасап сараптап шығатын апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайын. Өткен аптаның тағы бір маңызды оқиғасы Батыс Қазақстанда бірнеше ай ереуілдеп жатқан мұнайшыларға бірінші рет билік тарапынан қадамдар жасала бастады. Аймаққа бас прокуратура басшысы барып, жұмыс беруші жақты айыптаған мәлімдеме жасап кетті. Қыркүйектің 20-сы күні Маңғыстау өңірінде болып қайтқан Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев қарамағындағы жұмысшылармен дұрыс қарым-қатынас орната алмаған жұмыс беруші компанияларды сынады. Оның сөзін мемлекеттік арналарда таратты. Ереуілдің орын алуына ең алдымен жұмысшыларға жұмыс берушілер тарапынан еңбек кодексіне сәйкес түсіндіру жұмыстарының тиісті деңгейде жүргізілмеуі себеп болған, сондықтан түсіндіру жұмыстарын жиі жүргізу қажет. Егер олардың талаптары орынсыз болса, заңға сәйкес шешуі керек, деді Асхат Дауылбаев. Бұдан кейін мұнай алпауыты Самұрық Қазына қорының президенті Тимур Құлыбаевтың ұйымдастыруымен мемлекеттік ақпарат құралдары 4 айдан аса ереуілдегі мұнайшылар туралы хабар жасауға барды. Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры Маңғыстау облысындағы өзен мұнайгаз және қаражанбас мұнай компанияларындағы мұнайшылар ереуілінің тоқтатылғанын мәлімдеді. Билік өкілдері жұмыссыз қалған мұнайшылардың жұмыс табуына көмектесу керек деп, Маңғыстаудағы еңбек дауын шешуге қатысты екі-үш мәлімдеме жасады. Ал қаражанбастағы мұнайшылар нағыз ереуіл алда деп отыр. Бұл жайында Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Самұрық Қазына әл-ауқат қоры Маңғыстаудағы ереуіл тоқтатылғаны туралы ақпарат жариялады. Қор басшысы Тимур Құлыбаев Маңғыстаудағы ереуілшілерге байланысты өткізген кеңесінде Қазмұнайгаз компаниясының басшылығына өземұнайгаз және қаражанбас мұнай компанияларының жұмыстан босатылған жұмысшыларын жұмысқа орналастыруға көмек көрсетуді тапсырды. Сондай-ақ кеңесте қазіргі уақытта ереуіл тоқтатылғаны қақтығыс еңбек заңнамасы шеңберінде шешілгені айтылып өтілді деп жазылған қордың ресми сайтында. Аталған кеңеске Маңғыстау облысының әкімі Көшербаев, мұнай және газ вице-министрі Қиынов, Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Қабылдин қатысты. Алайда мұнайшылар ереуілдің аяқталмағанын айтып отыр.
Осы 4 ай бізде екі жақ арасындағы жанжал деп есептеледі. Еңбек кодексінде оны локаут деп атайды. Біз қазір арамыздан 25 белсенді таңдап алдық та ереуілді ресми жарияламақпыз. Яғни ереуіл әлі аяқталған жоқ. Біздің қаражанбас мұнай компания компаниясынан 993 адам жұмыстан шығарылған. Олар қазір далада ереуілеп отыр.
Деп айтты есімін атамауды өтінген мұнайшы. Ал Айман Оңғарова есімді мұнайшы, біз барлық талаптарымыз орындалған жағдайда ғана ереуілімізді тоқтатамыз деп айтты.
Біз ешқандай жұмысқа бармаймыз, именно өз орнымызға орналастырып, бүкіл өз себебімізді орындап басқа жаққа қалай кетеміз жұмысқа? Вообще мен түсінбеймін, ол бізге басқа жұмысты предлагать етеді дегенде. Біз мына Ажегалиева Натальямызды босатпай, Соколова Натальяны босатпай, біз тіпті қозғаламыз деп отырған жоқпыз ана жерде.
Сейсенбі күні Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев Ақтауда мұнай өндіретін кәсіпорындардың басшылығымен кездесуде Маңғыстау облысындағы ірі мұнай компанияларының басшылықтары қол астындағы жұмысшылармен тығыз қарым-қатынас орнатып, оларға түсіндіру жұмысын жүргізе алмады. Соның салдарынан өңірде мұнайшылардың жаппай ереулі жиі орын алып отыр деп айтты, деп хабарлады жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Билік өкілдері ереуілдеген мұнайшылар мәселесін көтере бастағанымен, мұнайшы Айман Оңғарова ереуілшілердің өздеріне мемлекет басшылығынан ешкім келмегенін айтады. Бірақ мемлекеттік бақ өкілдері дүйсенбі күні алғаш рет Жаңаөзенге бас сұққанын жеткізді.
Келді, ешқандай камерасын қосқан жоқ, ешқандай интервью алған жоқ, тек келді де не болып не қылып жатыр, минут 5-10 бастайық, просто для галочки келіп кетті да. Адамдар енді айқайлап айтып жатыр, ол Чотайдан бері қаяқта жүрсіңдер, неге келмейсіңдер, біздің еліміздің Қазақстан каналысыз, хабар каналысыз, неге бізді көрсетпейсіңіз деп сұрақтар жаудырды ғой жан жақтан деген. Сол кезде олар сол сұрақтан қашып кетті.
Айман Оңғарованың айтуынша, келіп кеткен бұқаралық ақпарат құралдарының ешқайсысы әлі ереуілшілер туралы ақпарат таратқан жоқ. Жаңаөзенге мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары Самұрық қазына әл-ауқат қорының ұйымдастыруымен арнайы сапармен барып қайтқан екен. Қордың баспасөз бөлімінің қызметкері Юра Искакова, біз өзіміз байланыс орнатқан аудиторияға қызықты бұқаралық ақпарат құралдарын шақырамыз деп жауап берді.
Мы приглашаем СМИ, которые интересны на данный момент аудитории, с которыми мы там сотрудничаем.
Саюра Искакова қойған басқа сұрақтарымызға жауап беруге құзырлы емес екендігін айтты. Қазіргі уақытта Қаражанбас мұнай компаниясының бұрынғы кәсіподақ төрайымы Наталья Соколованың апелляциялық шағымы бойынша сот процесі жүріп жатыр. Бұл іс бойынша куәгерлердің барлығы сұралып, лингвистикалық сараптама бойынша Соколова еш әлеуметтік араздық тудырмаған, бірақ сот шешімі әлі шыққан жоқ. Мұнайшы Амангелді Лұхмановтың айтуынша, сот процесі алдағы дүйсенбіге белгіленген.
Өткен аптада ереуілдеген жаңа өзендік мұнайшылар белсендісі Наталья Жығалиева 15 күндік жазасын өтеп абақтадан шықты. Оны түрмеден қарсы алуға 200-дей ереуілші барған деп аймақтағы тілшіміз хабарлады. Ал мұнайшыларды қолдап жүрген қоғымдағы банкер Мұхтар Абылязов қасиетті Маңғыстау елінің күрескерлері деп ереуілдеген мұнайшыларға қазақ тілінде үндеу таратты. Өз мәлімдемесінде Абылязов биліктің қысымына, оның арандату әрекеттеріне қарамастан сіздер ереуілді тоқтатпадыңыздар. Бұл Маңғыстау халқының өр мінезділігін, төзімділігімен теңдессіз батылдығын айқын паш етеді. Десек те, халыққа қарсы ашық майданға шыққан қылмыскер режим сіздерге бірнеше ауыр соққы берді. Сіздердің жағыңызға шығып, елдік мүддені қорғаған тұлғаларды ақорда қатаң жазалады. Заңгер Наталья Соколованы 6 жылға бас бостандығынан айырды. Жаңаөзен мұнайшыларының көшбасшысы Ақжан Адаминовты 2 жылға шартты түрде жазалады. Енді міне мұнайшылар белсендісі Наталья Жығалиеваны 15 тәулікке абақтыға жапты. Халықтың арасында үрей туғызып, оны тізе бүктіргісі келген билік мұнымен де шектеле қойған жоқ. Қорққан бірінші жұдырықтайтының кебін киген қандығол режим кәсіподақ жетекшісі болып сайланғалы отырған Жақсылық Тұрбаев пен мұнайшылар белсендісінің қызы Жансәуле Қарабалаеваны азаптап өлтірді деп ереушілерді рухтандыруға тырысқан Абылязов сондай ақ өзінің мәлімдемесінде Қырғызстандағы көтерушілерді, жемқор билікті құлатқан күрескерлерді маңғыстаулық ереушілерге үлгі еткен. Биліктен қорықпаңыздар, көз қорқақ қол батыр деген сөзі бар халқымыздың үрейді жеңіп әрекет ететін кез келді деп халықты күтіп отыра бермей нақты бір қадамдарға баруға шақырған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстанда тәуелсіз ақпарат құралы болып табылатын Стан ТВ бейне порталының журналистеріне Қоқан Лоқы жасалынған. Бұл туралы олар сейсенбі күні Алматыда өткізген арнайы баспасөз мәслихаты кезінде мәлімдеді. Өздерін Қазақстанның күш құрылымдарының қызметкерлеріміз деп таныстырған белгісіз азаматтар тілшілерге бірлесе жұмыс істеуді ұсынған, әйтпесе журналистерді өздеріңмен бірге отбасы мүшелеріңді де жазалаймыз деп қорқытқан. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Стантова ақпараттық бейне порталының журналисі Шерния Шағатай мен Азамат Есбергенге өздерін күш құрылымдарының қызметкерлеріміз деп таныстырған белгісіз азаматтар қоқаңлық көрсетіп қорқытқан. Бұл туралы Алматыда өткен баспасөз жиынында журналистердің өздері мәлімдеді.
Ал баста олар бірнеше ай бойы телефон шалып, өздерінің кездесу ұсынды. Ондай ұсыныстарын түбегейлі бас тартқан соң, мен ауруханада емделіп жатқан кезде келіп, кездескен сөйлесу барысында қазіргі Стан ақпараттық бейне порталы жайлы толыққанды мәліметтер білгісі келді. Және сосын мынау екі тарапқа жұмыс істеу ұсыныстарын да жасады, бірақ қолдарындағы құжаттарын көрсетуден бас тартты. Сөйлесуден бас тартқан сәтте олар жаңа адамның моральдық тұрғыда әсер етіп, жігіт емессің ба деген сияқты нәрселерді айтып, өздерімен диалог жүргізуге өздері солай итермеледі.
Дейді журналист Шерния Шағатай, оның сөзінше бұнымен қорқыту-үркіту әрекеттері тоқтамаған көрінеді.
Түбегейлі бас тартқан соң бұдан кейін де бірнеше азаматтар келіп, қоқаңлық көрсету мәселесі, яғни мынау ата-анаңа осындай нелер жасаймыз деген сияқты, өзіңнің қалтаңнан есірткі тауып алуы мүмкін деген сияқты нәрселерді айтты. Телефонға белгісіз номермен, яғни скрытый номермен телефон шалып, қоқаңлық көрсету, жолда машинаға алып кетеді деген дүниелер, басыңды тас қарып аласың деген сияқты нәрселерді айтып, психологиялық тұрғыда шабуыл жасағысы келді.
Шерниязның әріптесі Азамат Есберген өзімен ешкімнің кездеспегендігін айтады, дегенмен Шерняз сынды ұсыныс айтып телефон шалғандар болған көрінеді.
Бірінші маған қоңырау шалғанда мен Маңғыстау облысында іссапарда мұнайшылар ереуіне қатысты жүрген болатынмын. Олар маған өздерінің қазақ ұлтжанды журналистерден клуб құрап, жаңа яғни айтты, журналистердің бандасын құрып жатыр едік біз, мына ұлттық тақырыпқа, тіл тақырыбына жазатын, сен соған мүше болып кірсең клуб туралы толығырақ түсіндіру үшін давай біз кездесейік деді. Мен ойлаймын, бұл яғни мені алдап кездесуге шақыру үшін жасалынған жемтік, күшті құрылымдардың қандай да бір ұлттың мүддесін көздеп өздігінен бір әрекетке барған бұған дейін байқалмады. Сондықтан да бұл бір алдамшы жемтік болды. Яғни мен екінші мәрте қоңырау шалғанда әлі де Маңғыстаудамын дегенде айтып, сен Алматыда съемкаларда жүрсің ғой, біз көрдік дейді. Мен жоқ, бәрібір кездесе алмаймын десем, онда өзіңе жақсы болады кездескеніңді деп тастап жібере тұрып.
Біз бұл мәселеге қатысты Алматыдағы және Астанадағы ұлттық қауіпсіздік қызметі департаменті мен комитетіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Стантова бейне порталының басшылығы мұны өздеріне жасалынып отырған қысым деп бағалайды. Елдегі тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі болып табылатын олар осы айдың басынан бері Қазақстанның тексеруші органдары тарапынан қатаң бақылауға алынғаны белгілі. Еске салсақ, Стан бейне порталымен оның ақпараттық әріптесі болып табылатын Намыстан журналистік зерттеу орталықтары тұрған ғимараттың төбесінде орналасқан спутниктік тарелкілер сол маңда тұратын тұрғындардың денсаулығына, нақтырақ айтқанда екі тұрғынның денсаулығына кері әсер еткен. Осының негізінде тамыз айында екі компанияға бірден архитектуралық құрылыстық бақылау басқармасы мен санитарлық эпидемиологиялық станциясы және өрт сөндіру қызметінің өкілдері келіп тексеру жүргізген. Барлығына тиісті құжаттар көрсеткенімен СЭС мамандары спутниктік антенаның қауіпсіздігіне күмән келтіріп сотқа шағымданды. 15-і күні Алматының ауданаралық экономикалық соты Намыстан журналистік зерттеу орталығына қатысты шешім шығарды. Ол бойынша орталық пайдаланып отырған спутниктік тарелке істен шығарылып, тарелканың қоршаған ортаға зияны жоқ екендігін растайтын анықтама алғанға дейін орталықтың өзінің де қызметі тоқтатылған. Ал Станға қатысты 42-тің 20-сі күні өтуі тиіс сот отырысы 23-іне қалдырылып отыр. Стан ТВ продюсері Данеш Байболатовтың сөзінше, бейне портал қызметкерлеріне бұған дейін де қоқаңлық көрсетіліп келген, әсіресе аймақтағы тілшілер жапа шегіп жатқан көрінеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді ағайын, Ресей, Беларусь елдерімен кедендік одақ құрған Қазақстанның кеден сақшылары дөрекілік танытып, азаматтардың құқығын бұзып жатыр деп мәлімдеме таратты Қырғызстан парламентінің депутаты. Қырғыз депутаты Исмаил Исаков қазақ шекарашылары мен кеденшілерінің әрекетін сынап, егер бұған билік араласпаса, ушығып кетуі мүмкін екенін айтып отыр. Тақырыпты Балжан Шеңісқызы жалғастырады.
22 қыркүйекте Қырғызстандық парламенттің пленарлық отырысында депутат Исмаил Искаков Қазақстан кеденшілері мен шекарашылары кедендік одақты сылтауратып, қырғыз тауар тасушыларын елге кіргізбей жатқанын айтты. Сондай-ақ олар қырғыз азаматтарын ұрып соғатынын да жеткізді.
Тапта мына қордып, зордықтағаны көп екен де, шашымыз тік тұрады. Қордықтар 2-3 күннен бері өте алмай тұрғандар, ал жерден сауап, ұрып, тоқмоқтап, мындай болмайды деп қосты. Ошон үшін үкіметке бір тапсырма берсек, жанақы қоңшы өлкөнүн пограничтер менен сүйлөшүп ушул маселени тартипке келбесе чоң чатак чыгып чыктым ал. Мен атайын барып көрүп келдим, эл менен сүйлөштүм. Ал жерде ыйды муңду уксаңар ал жерде туруш болбой калат да. Барып сүйлөшсөк бардыгы жанагы таможенный союзга такап атышат.
Казакстандагы кыргыз кәсіпкері Ержан Абдрахманов Казакстанга келүү үчүн кыргыз азаматтарына чек арада сагаттап турууга туура келет дейт. Казакстанга өтүү үчүн кеденде кезек өтө көп. Таң атканнан түнгө 3ке дейин кезек күтүп турууга туура келет. Кейде күнүнө бирнеше рет чек араны кесип өтүү керек жагдайлар болот. Ол кезде расмен де кыйынга согот. Тіпті ешкандай жүк көтермеген адамдардын өзүнө Казакстанга өтүү кыйын болуп тур. Бир сөзбен айтканда чек арада былыгып жатыр, деди Ержан Абдрахманов.
Ардактуу радио тыңдоочу агай, осы менен азаттыктын апта тынысы бағдарламасы соңуна жетти. Азаттыкты тыңдоого ар дайым убакыт тауып жүрүңүздөр. Бизди azattik.org интернет парақшасы аркылуу тыңдай аласыздар. Мен сиздер менен өтө толкунда келесе кездешкенче коштошомун. Амандыкта болайык.